Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun găsit, dragi prieteni! Mă bucur să putem fi împreună într-o nouă ocazie la Rațiunile credinței. În ediția trecută a emisiunii am vorbit despre creștinism și miturile antice. În această emisiune vom face un pas în față și vom discuta despre creștinism și anumite mituri contemporane. În mod deosebit, pe parcursul următoarelor 50 de minute, vom vorbi despre un mit care se regăsește extrem de frecvent în sufletele creștinilor de astăzi. Și anume, religia este ceea ce se găsește în suflet, nu atât de mult ceea ce trăiești. Rămâne de văzut, rămâne de analizat, rămâne de dezbătut să vedem dacă într-adevăr religia la nivelul sufletului este tot ceea ce ne aparține și tot ceea ce noi avem nevoie. Mai trebuie exprimată cumva credința din suflet trăită în spațiu public? Rămâne să răspundem la aceste întrebări și sunt sigur că multe alte întrebări vor ieși la suprafață pe măsură ce vom dezbate acest subiect împreună cu doi dintre invitații noștri pe care dumneavoastră deja îi cunoașteți. Bun venit, Gabi, bun venit, Mariu, și mă bucur să fim împreună în ocazia aceasta.
Mulțumesc pentru invitație și bucuria e mutuală.
Ca de fiecare dată, mă bucur să putem fi împreună și aș vrea să vă întreb, este o primă întrebare, are de-a face cu stratul de suprafață al discuției noastre, și anume, ce valoare are un mit pentru mentalitatea postmodernă de astăzi? Ce este un mit și cum se încadrează el în mentalitatea omului din secolul 21? În general, noi corelăm mitul cu o credință cumva primitivă, antică, corelăm mitul cu o anumită mentalitate religioasă, dar poate de mult apusă, stinsă. E ceva adevăr în ideea aceasta sau, dimpotrivă, putem vorbi și astăzi de anumite mituri?
În domeniul istoriei religiilor, când faci demersul ăsta de a studia miturile, ele sunt esențiale pentru că transmit mentalitățile poporului, mentalitățile de bază. Există o hermeneutică specifică, nu ne preocupă factualitatea, veridicitatea având un corespondent în realitate, ci mai degrabă ne preocupă să înțelegem mentalitățile de bază, concepțiile, înțelesul cu privire la lume și viață. Acum, adus în contemporaneitate, trebuie să recunoaștem că prin simboluri, prin metafore, omul de astăzi transmite anumite înțelesuri. Posibil că la nivelul a ceea ce noi numim literatură, artă în general, cinematografia, ce poate să fie o prelungire a literaturii, găsim instrumentul acesta de a transmite valori prin intermediul unor narațiuni, concepții de viață prin intermediul unor povestiri. Dar nu le putem încadra în sensul strict al cuvântului de mit. De aceea, pentru omul contemporan, da, găsim o ancorare în ceea ce înseamnă o povestire, dar nu în sensul antic.
Da, depinde foarte mult cum definim cuvântul mit sau cum, ce însemnătate îi acordăm acestei definiții. Pentru că citeam un articol, un autor a numărat cam vreo 500 de definiții ale mitului și pornind cumva broderii pe aceeași temă, dar depinde foarte mult ce înțeleg când am rostit cuvântul mit. Uite, una foarte populară spune cam așa, că definiția mitului este o credință sau un subiect de credință al cărui adevăr sau realitate este acceptată necritic. Dacă cineva are definiția aceasta în minte, atunci poate să ridiculizeze pur și simplu ideea de mit și să spună că oricine are o convingere pe care a acceptat-o în mod necritic, de fapt gândește în mecanismul acesta al mitului. Da, poți să spui că poți trăi fără mituri sau, dacă îi pui o altă definiție, poți să spui că este imposibil să trăiești fără mituri și chiar dacă nu recunoști, de fapt trăiești în, să-i spunem, în, sub amprenta asta și sub influența unui mit sau altui mit.
Eu aș face un joc de cuvinte, e un mit modern că omul contemporan trăiește fără mituri. De ce? Pentru că psihicul uman și mintea este aceeași, noi ne construim paradigme și paradigmele mentale sunt transmise la nivelul colectivului în continuare prin intermediul povestirilor. Cinematografia ar putea să fie un subiect de analiză, pentru că aici vedem, spre exemplu, mitul salvatorului, îl găsim acum transferat, o figură aceasta mitologică a supereroului, îl găsim și de aceea există o apetență din perspectiva publicului larg cu privire la eroi și filmele sunt și ele documentare, dar nu sunt atât de atractive. Un film artistic ce are în centru un personaj, fie de la cele supranaturale genul, să zic, Superman, care ar putea să fie, sau mutanți, sau cyborgi, roboți, luptători din viitor, da? Aceștia pot fi asociați cu figurile mitologice, dar nu mai are mitul aceeași funcție pe care o avea în vechime. Astăzi mai degrabă intrăm în domeniul divertismentului, dar într-adevăr divertismentul poate să transmită și el niște mesaje într-o manieră implicită.
Mesaje sunt transmise, evident, pentru că toate abordează, să-i spunem, experiența umană fundamentală. Toate vorbesc într-un fel sau altul de sensul vieții, de nenorocire, de succes, de dragoste, de trădare, de viața de după moarte și așa mai departe. Adică astea sunt practic nevoile și întrebările dintotdeauna ale omului, la care omul își răspunde prin diferite exemple sau prin diferite, hai să spunem, imagini, care pot fi mitologice. În trecut, la ce răspundeau toate poveștile acestea cu supereroi? Și la aceleași întrebări, nu? La aceleași întrebări. Nu, dacă e o amenințare prea mare, vine salvatorul și trebuie să faci așa ca să îl inviți în viața ta și așa mai departe. Iar ceea ce ai spus confirmă aceeași constantă a sufletului uman, aceeași nevoie și, la urma urmei, da, vorbim de aceleași teme, lupta între bine și rău, binele câștigă, chiar dacă este foarte puternic și ar putea să facă și răul, dar e un bine moral, nu un Superman care ar face răul, ar deveni dintr-o dată un personaj negativ și nu ai avea arme cum să-l contracarezi și de obicei asta este istoria filmului, nu se întâmplă ceva rău și ceva spre bine trebuie să vină, o forță mai mare sau altfel așezată să rezolve problema. De fapt, este un strigăt al naturii umane după soluționarea problemelor cu care se confruntă. Și de aici vedem, da, problemele sunt reale, strigătul este real, elementele, nu, mitul vechi, ce făcea, mitul antic, pornea de la o chestiune reală, ceva existent și dădea o explicație mitologică. Vedeam efectele, nu știam cauzele și inventam cauzele. La fel este cumva și acum. Efectele le simțim pe pielea noastră și căutăm o cauză care să fie în armonie cu propria convingere.
Din punct de vedere sociologic, fenomenul acesta poate fi observat în dinamica ceea ce înseamnă amploarea teoriilor conspiraționiste.
Exact.
Eram ispitit să spun conspiranoide, pentru că uneori te poate duce așa către domeniul ăsta clinic. Conspirația e un mit contemporan ce îți oferă într-adevăr niște explicații destul de simpliste, ușor de înțeles, pentru probleme complexe. Și la nivelul politicului, în ciuda faptului că într-adevăr putem să vedem în istorie o sumedenie de uneltiri, la nivel politic instrumentul acesta funcționează foarte bine, pentru că prin intermediul conspirației ca teorie poți să dai explicații pentru mase largi și nu-i nevoie să vii cu explicații alambicate și destul de complicate. Uneori nici nu le putem înțelege pe deplin toate fenomenele și de aceea lucrul acesta ar putea fi în categoria mitului contemporan.
Da, plus că mai e un, de ceea ce ai spus, mai e o componentă importantă, scutește masele de vinovăție. S-a întâmplat ceva rău și sunt de vină ăia care au conspirat.
Se găsesc explicații.
care să mă scoată din ecuație. Eu sunt obiată victimă, eu n-am nicio responsabilitate, eu nu pot să fac nimic în domeniul acesta și alții sunt cauza răului.
Da, dar se creează premizele unor abuzuri. De ce? Pentru că atunci sigur, când găsești, pentru că vorbim oarecum detașat acum, au trecut atâția ani, dar în perioada interbelică, când ai găsit un neam, da, ca fiind țapul ispășitor, mă refer la evrei, și când pentru toate problemele din societate ei sunt de vină, e posibil să-ți vină tot pe fundalul unui mit cuibărit în mentalul colectiv un așa numit salvator. Și Mesia respectiv
îți hrănește în primul rând fricile, temerile, le exploatează foarte bine și după aia se promite eliberarea.
Exact.
Iar mitul acesta a însoțit civilizația umană, cu greu numit civilizație, din punctul ăsta de vedere, toată istoria ei. Ați auzit de ideea că pentru a avea armonie socială trebuie să avem toți aceleași convingeri? Să nu avem disensiuni între noi, să fie liniște și pace.
Cum a fost la începuturi.
Cum a fost la începuturi, da? Când era doar Adam. Când a apărut și Eva, deja au avut două opinii diferite.
Bine. Dar acum sunt unii dintre noi ce astăzi, dacă ar fi singuri, ar avea două opinii.
Da,
uneori
dar intră în domeniul clinic. Nu, dar ați auzit ideea asta, domne, ca să avem toți aceeași religie, să avem toți aceleași convingeri, să avem toți aceeași orientare politică, să avem... Ce bine era când nu existau diferențe de opinie. Exista, domnule, o voce care spunea ce trebuie să facem și toți urmam, ce frumos și armonie era. Dar de unde? Nu era nici frumos și nu era nici armonie. Asta este un mit, am putea spune
pentru
contemporan.
Pentru că noi oricum privim într-o nuanță pozitivă de fiecare dată trecutul și memoria selectivă ia doar ceea ce îi convine din trecut și înfrumusețăm aspectele care sunt importante pentru noi, în timp ce diminuăm eventuale consecințe negative care pot apărea.
Păi asta e practic discuția noastră. Dacă definim mitul ca fiind niște, dacă vrei să spunem, niște concepte din acestea pe care nu le demonstrăm rațional, de care ne atașăm sentimental și cu ele punem eticheta peste cutie ca să acoperim golurile de informație și golurile de dialog, da, putem să vorbim de mituri fără număr.
Ați făcut trimitere în mare parte, sociologie, politică, ați atins cumva și religie și aș vrea să mergem mai mult spre zona aceasta. Marius, vrei să spui ceva legat?
Vreau să spun că e un alt sens pe care îl dau oamenii în limbajul comun pentru termenul de mit, și anume o poveste neadevărată ce se perpetuează din generație în generație, dar se consideră că este adevărată. Și în limbajul comun se vorbește despre mit urban. E o calchiere din limba engleză. Mit urban sau mit contemporan înseamnă o poveste ce se presupune că, sau toți presupunem că ar fi adevărată, dar că în realitate s-a demonstrat că nu stau așa. Era o emisiune pe un post de televiziune în care aceia pur și simplu demontau miturile contemporane. Și sunt o mulțime de cărți scrise, atât în domeniul nutriției, educației copiilor, a stilului de viață în ansamblu, în domeniul politicii au apărut cărți în privința aceasta și toate au ca titlu demontând, analizând sau, eu știu, contraargumentând. Da.
De fapt, ne și lăudăm că le demontăm, când în realitate s-ar putea să nu le demontăm.
E și acesta un mit
care trebuie verificat, analizat. Da. Spune, Gabi, vrei să zici?
Nu.
Hai să mergem spre ideea pe care tocmai am lansat-o în introducere, și anume, religia este în suflet. E un mit destul de răspândit. Care sunt sursele de alimentare ale acestei afirmații, ale acestui mit?
Discuția este largă și profundă. O chestiune care există doar în suflet nu intră în discuție. Pentru că dacă ar exista ceva doar în suflet, eu n-am de unde să știu ce este în sufletul celuilalt și cum să deschid subiectul despre acea problemă. Într-un asemenea mit exclusiv sau dus până la limitele lui maxime, că religia trebuie păstrată doar în suflet, nu crede nimeni în așa ceva, pentru că este imposibil. Uite, de exemplu, legislația.
Sunt oamenii care susțin, sunt oamenii care spun.
Nu au dreptate până la capăt și lasă-mă să spun de ce. Uite, pe vremea comunismului, uite-te în legislația oricărei stat, când tratează subiectul de libertate religioasă, libertatea religioasă, din punct de vedere legal, merge întotdeauna convingerea omului, are dreptul să creadă în ce vrea și asta vine imediat să se exprime. Corect. Are dreptul să se exprime, are dreptul să facă adunări publice, adică adunări în care să se întâlnească oamenii cu aceleași convingeri. Dacă tu spui ca legiuitor, tu ai dreptul să gândești ce vrei, ești liber, dar nu-ți dau dreptul să te exprimi și nu-ți dau dreptul să te manifesti, ai terminat cu libertatea aia. Nu există așa ceva, pur și simplu. Repet, legile despre care ne vorbim noi de libertate religioasă ne demonstrează faptul că este imposibil să-i cer cuiva să-și rezume convingerile lui religioase doar la nivel interior, intim, personal și atât.
Da, în contextul actual nu sunt mașinării care să-ți împiedice libertatea de gândire sau de conștiință.
Exact.
De aceea, în contextul actual, nu cred că e nevoie de o lege care să-mi ofere mie, să-mi garanteze la nivel de individ libertatea gândirii. Doar dacă ajungem într-un scenariu din acesta științifico-fantastic, distopic, în care sunt mașini ce interferează cu gândurile indivizilor și atunci trebuie să ți se ofere libertatea gândirii. Dar în contextul actual, libertatea gândirii este un drept natural, este prin naștere și l-avem fiecare dintre noi. De aceea, ceea ce este în sufletul tău se va manifesta oricum. De fapt, cei care spun lucrul ăsta au și încălcat regula respectivă. Pentru că au un crez, că acel crez este doar în sufletul lor, dar au făcut un lucru. L-au expus public. Și atunci când l-ai expus public, ți-ai încălcat tocmai
propria pretenție.
Pretenția pe care o aveai că este în sufletul tău.
Întrebarea e alta. Cât poate sau cât este corect, cât este moral, cât e drept ca propriile tale convingeri religioase să interfereze cu viața socială, adică cu alte cuvinte, cât este de corect ca propria ta, să-i spunem, convingere religioasă să afecteze, dacă vrei, legislația locală care să impună sau să restrângă sau să acorde libertăți și drepturi celorlalte persoane care gândesc altfel decât tine. Asta este întrebarea, de fapt, foarte serioasă. Și aici este nodul în care se desparte discuția, dar altfel în sine să spui că în mod absolut, convingerile religioase să le păstrezi doar pentru tine, este utopie, nu există așa ceva.
Dar nu pot interpreta lucrurile și în felul următor, îmi transmit opinia cu privire la credința pe care o am, dar în același timp nu-mi doresc o reacție vis-a-vis de afirmația pe care eu tocmai am transmis-o. Pentru că, în definitiv, este convingerea mea, este dreptul meu, tu nu ai niciun drept să mă judeci pe mine.
Aici apare un fenomen la nivelul psihicului uman, atunci când noi aderăm la o anume concepție, noi suntem atașați pentru că ne identificăm cu respectiva idee și o considerăm ca fiind adevărată. Acum când un lucru devine adevărat, devine cumva obligatoriu, pentru că adevărul este asimilat cu o normă. În condițiile acestea, vei observa că toți cei ce descoperă un lucru simt nevoia să-l facă cunoscut, să-l transmită. De aceea sunt și dezbaterile pe care le vedem cu privire la absolut orice subiect, pe orice domeniu. Există conștiința aceasta puternică a faptului că eu am dreptate la nivel de individ. Eu n-aș putea să ader la o idee doar de dragul aderării, ci ader pentru că mă identific cu lucrul respectiv. Și atunci când mă identific, acel lucru îl numesc pentru mine ca fiind adevăr. Când îl numesc ca fiind adevăr, atunci eu obiectivizez discuția și o trec de la persoana proprie la nivelul general. Și spun, acesta este adevărul. Merele fac bine sănătății. În condițiile în care eu am ajuns la concluzia aceasta, simt nevoia să-i conving pe toți ceilalți să consume mere pentru că fac bine sănătății. E drept că unii vor ajunge să consume pere și atunci subiectul devine unul delicat.
Dreptul. Și merg pe exemplul lui Marius. Atâta timp cât ai, să-i spunem, convingeri puternice, îți dezvolți un discurs, îl încarci cu argumente, cu exemple și așa mai departe, este în ordine, este foarte bine. Dar în momentul în care, și asta este istoria omenirii, în care tu ești convins că faci un bine omenirii sau celor de lângă tine dacă îi obligi să mănânce mere și începi să legiferezi în direcția aceasta, tu nu le vrei răul, tu le vrei binele. Dar binele acesta este foarte ciudat, pentru că un bine impus devine un rău în sine. Mai mult decât atât, dacă în convingerea aceasta introducem și elementul religios, că dacă eu nu-i conving pe oameni să mănânce mere, ne trezim și cu, să-i spunem, blestemul divin asupra noastră, ajung și am puterea necesară să fac, ajung să impun binele acesta. Și de fapt este matrița tuturor tragediilor pe platformă teocratică din istoria omenirii. Care a fost sau care e definiția persecuției religioase? Persecutorul niciodată nu vrea să-i oblige pe cei persecutați să facă ceva rău, ci el este convins că îi ajută să facă ceva bine. Asta este problema pe care sau de care vrea probabil cel ce face afirmația că religia trebuie să rămână în spațiu privat și nu în spațiu public. Aceasta este problema pe care cred eu că încearcă să o evite, nu alta.
În perioada medievală, într-adevăr, argumentația mergea pe ceea ce tu, Gabi, spuneai. O să ne mulțumiți în veșnicie, în raiul lui Dumnezeu, pentru tot binele pe care vi l-am făcut, că v-am scăpat de iad. Când la finalul secolului al XVIII-lea are loc Revoluția franceză, se întâmplă ceva în mentalul colectiv. Datorită abuzurilor din partea religiei, apare conceptul acesta că religia trebuie să fie ceva trecut în domeniul privatului. Până atunci, religia era la nivelul colectivului. Spiritualitatea și religiozitatea se suprapuneau. Ceea ce cred eu este ceea ce crede religia mea și religia mea crede și ceea ce eu cred. Și acum apare o disonanță. Apar indivizi ce cred altceva decât ceea ce biserica sau organizația religioasă crede. Ce facem în situația aceasta? Pentru că societatea trebuia să funcționeze cumva în contextul post-revoluționar, în contextul francez, se ajunge și se spune religia este de domeniul privatului. Ceea ce crezi tu, de ce? Pentru că altfel s-ar fi perpetuat
problema evului mediu.
Problema aceasta cu neacceptarea și
cu intoleranța,
abuzurile. Exact.
Și cam în contextul acesta vedem în zilele noastre că mentalitatea nu este deloc depășită. Vorbim de state teocratice în zilele noastre, care acționează exact la fel, vrând să impună binele pe care îl cere o divinitate.
Dar ar trebui să ne incomodeze aspectul ăsta dacă, de exemplu, un for superior, vorbim de biserică, vorbim de stat, vorbim de o autoritate recunoscută, așezată în centrul unei societăți, gândește și crede că un anumit lucru, o anumită lege sau o anumită convingere, fie socială, fie politică, fie religioasă, îmi prinde bine și mă ajută, ar trebui să ne simțim lezați, deranjați?
Ei, acum să nu trecem în partea anarhiei, adică fiecare să facă ceea ce cred. E clar că sunt lucrurile comune, să le spunem dreptul civil sau conviețuirea socială. Astea se face după norme comune. Însă întrebarea în jurul căreia ne învârtim este următoarea. Care este rolul statului? Ce trebuie să facă el? Și putem să răspundem că rolul statului este să ofere un cadru în care fiecare să se manifeste cu drepturile pe care le are, în mod egal, stabilite și așa mai departe, fără discriminări. Și am putea să avem aici o listă lungă, dar să nu uităm că statul ăsta este alcătuit din oameni. Iar oamenii care participă la viața statului, participă cu mentalitățile lor, participă cu educația lor, cu reflexele lor, cu influența lor și așa mai departe. Și aici este mitul deschis și întrebarea deschisă. Eu când particip la viața asta publică, pentru că nu mă întreabă nimeni și nu este nimeni interesat de ce fac eu în casa mea, nu? Și de ce convingere religioase am eu în casa mea. Dar întrebarea este, când eu particip la viața publică, care este măsura în care îmi pot desfășura sau afirma credința religioasă.
Da, Gabi, de ce, scuze-mă că te întreb, dar de ce neapărat trebuie să particip la o ședință publică, la o întâlnire publică în care se simte neapărat nevoia să-mi exprim credința religioasă? Nu pot să-mi exprim o convingere care poate este comună semenilor mei. Eu n-am nevoie prin religie să fac o notă distinctivă față de o masă mare de oameni, ci eu pot să îmi exprim punctul de vedere nu neapărat din punct de vedere religios.
Ceea ce spui tu este soluția venită de la Revoluția franceză încoace, cu separarea puterilor în stat, cu definirea foarte bine a competențelor și ajungem la statul secular, în care oamenii în statul secular participă cu ceea ce este bine pentru societate în general, iar ceea ce îi particularizează ca și convingere, exprimare și așa mai departe, o țin pentru acasă, pentru ei. Ceea ce este comun e ok.
Dar în statul secular nu se acceptă legi ce sunt fundamentate exclusiv pe mentalități religioase. Pentru că cetățeni pot fi și de altă confesiune sau areligioși și atunci trebuie să fundamentăm legislația pe principii comune tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența religioasă.
Care nu fac niciodată referire la divinitate.
Exact.
La...
Nu. De aceea, la nivelul acesta, putem să mergem pe varianta Revoluției franceze. Pe de altă parte, în sânul mentalului colectiv, în context actual, se face o detașare între spiritualitate și religiozitate. Studiile confirmă că tinerii tind să se identifice mai degrabă ca fiind spirituali, adică cu o preocupare în domeniul ce ține de, nu știu cum să zic, metafizic, de domeniul de dincolo, de transcendent, dar nu sunt preocupați să se identifice ca înregimentați într-o
instituție
anume
biserică,
organizație religioasă. Spre exemplu, USA Today publica rezultatele unui studiu ce confirma 72% din generația Y se declară a fi mai degrabă spiritual decât religioși, sunt tineri activi. Iar asta este o confirmare a ceea ce înseamnă că omul tinde către a oferi argumente pentru poziția pe care tu o spuneai. Trăirile mele sunt la nivelul personal și nu vreau să mă identific. De ce? Pentru că în contextul umanismului, că Revoluția franceză vine pe fundalul iluminismului, apare conceptul acesta de libertate a individului. Toată antichitatea era concentrată pe drepturile comunității și pentru binele comun. În condițiile în care noi vorbim de individ, el apare în centru și de aici toată discuția pe care noi avem de individ și de drepturile lui. Spiritualitatea este o prelungire a religiozității sau a definirii religiozității doar dintr-o perspectivă personală, individuală. Iar aici lucrurile, într-adevăr, sunt și cu argumente și cu contraargumente.
Acum, noi de obicei de foarte multe ori suntem acuzați. Noi nu gândim o societate fără religie. Și cineva ar putea avea și următoarea întrebare. De ce noi nu reușim să dialogăm și fără argumente religioase? De ce simțim nevoia ca în orice discurs pe care îl avem, religia de fiecare dată să fie în centru? Adică nu putem reglementa anumite anomalii ale societății și fără religie? De ce este nevoie neapărat ca în mod obsesiv, de exemplu, să spunem, domne, o societate fără Dumnezeu, e o societate fără Dumnezeu, se va prăbuși, nu va exista, nu va avea viitor. Uite, l-au dat pe Dumnezeu la o parte, uite gradul de secularizare al societății. Adică noi tot ce vedem și ce analizăm, analizând în perspectiva aceasta religioasă. De ce, de exemplu, filozofia și perspectiva religioasă s-ar impune în detrimentul altor înțelegeri care există?
Bine, noi acum facem și economie de cuvinte. Nu poți întotdeauna să-ți pui, adică un punct de vedere, să faci din el un capitol dintr-o teză de doctorat și să demonstrezi de ce religia este importantă în viața societății. Pentru că atunci când spui asta, o societate fără Dumnezeu este una fără ancoră și practic fără direcție, tu nu spui doar atât, că cine nu crede în Dumnezeu. Tu vorbești de valorile morale pe care învățătura despre Dumnezeu, pe care Biblia nu le să spun, imprimă într-o societate și așa mai departe, și societatea respectivă trăiește, pe de o parte, prin puterea celor valori morale, așa cum e promisiunea lui Dumnezeu, cine va fi credincios va trăi binecuvântările. Dacă vrei, uite, putem să facem paralela asta. În Vechiul Testament, și am întrerupt ideea ca să deschid paranteza, Dumnezeu face și Biblia face o legătură foarte interesantă între credință și civilizația lor și bunăstarea lor locală, materială, sanitară și așa mai departe. Dacă veți fi credincioși, veți trăi foarte bine în țara pe care vi-o dă Domnul. Asta spune în Vechiul Testament, dar aia nu e o promisiune pentru viața veșnică sau pentru altceva. Și interesant că cine respectă ceea ce zice Dumnezeu în Vechiul Testament, chiar are o viață bună pe pământul acesta, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere, să-i spunem, sanitar, dar asta nu promite, să-i zicem, ceea ce duce Biblia mai departe, viața veșnică. Ei, noi la asta ne referim când spunem că o societate fără Dumnezeu își pierde reperele și așa mai departe. Avem prea multe exemple istorice ca să nu adoptăm alt discurs. Dar la asta ne referim. În schimb, cum a spus Marius, n-avem cum să nu observăm, și o spun ca om al bisericii, avantajele organizării seculare ale unui stat. Pentru că noi doar pe o asemenea așezare seculară a unui stat putem să vorbim acum despre libertate religioasă și să ne simțim liberi în exprimarea inclusiv a credinței noastre.
Stat secular nu înseamnă antireligios.
Nu,
ci da, echidistant și corect, neutru din punct de vedere, exact, religios. Adică nu are predispoziții cu privire la susținerea unei anume concepții religioase, da, de o anume factură sau de alta. Pe de altă parte, cred că trebuie să înțelegem că noi când vorbim de mitul acesta că totul ține în interior și că religiozitatea trebuie să fie consumată în interior, vine și pe fundalul postmodernismului, ce relativizează adevărul, îl neutralizează în pretenția lui de absolut, și atunci religia ce pentru tine ți se pare că este corectă, o ții pentru tine, nu te cerți cu concepția mea religioasă, și noi amândoi nu-l criticăm pe el ce nu are nicio concepție religioasă. Observați, asta în contextul în care vorbim de relativizare. Pentru un om ce este puternic ancorat, și tu ai întrebat de ce oamenii religioși folosesc în continuare argumentele religioase, este fix pentru același motiv pentru care oamenii de știință folosesc argumente religioase. Pentru că le consideră ca fiind veridice, autentice, adevărate și pline de autoritate.
Și cu efect pozitiv.
În condițiile în care pentru mine porunca lui Dumnezeu funcționează ca ceva mandatoriu, ceva ce este obligatoriu, demn de urmat, clar că mă simt obligat ca lucrul acesta să-l fac cunoscut și celorlalți. În condițiile în care vorbim la nivelul societății, sunt de acord că nu trebuie să aducem speculațiile sau argumentațiile de natură religioasă în probleme civice, pentru că ele trebuie să fie valide pentru toți cetățenii. Dar sunt de acord că în același timp eu, practicantul religios, trebuie să mi se ocrotească și să am dreptul să mă exprim public în conformitate cu valorile și credințele mele religioase.
Și așa eu influențez mentalitatea publică.
A, și dacă alții ajung să gândească cum gândesc eu, atunci societatea se va mula pe anume direcție. Uh-huh. De aceea veți observa că sunt state ce au reglementat într-un fel o anume problemă, iar după trecerea timpului în alt fel.
Se schimbă, da.
În anii 70 nu se vorbea de probleme de legiferare în privința eticii cu computerul, computer hacking. Pentru că nu aveai ce să spargi în condițiile în care calculatoarele nu erau nici măcar într-o rețea universală. În condițiile actuale, legislația vine și se pliază pe provocările și pe problemele actuale. De aceea cred că trebuie să gândim dintr-o perspectivă civică. Eu sunt de acord că trebuie să fie fundamentată viziunea mea dintr-o perspectivă religioasă, dar este validă pentru mine, iar dacă alții îmi împărtășesc viziunea și părerea, este libertatea lor.
Nu cumva asta este un soi de relativism pe care îl împărtășești?
Nu, se numește respect.
Respect și nu numai atât. Dar se numește, dacă vrei, și eficiență. Pentru că în limbajul meu public sau în argumentația publică pentru a implementa anumite valori morale în care cred eu și sunt motivată religios în mintea mea, eu cum pot să ajung să comunic către ceilalți din societate care ei nu au același reper de valori și nu au același cuvânt autoritar în care să creadă? Adică eu vin și spun într-o societate foarte secularizată, Biblia zice că asta este păcat. Oamenii se uită și bufnez râsul.
Cum te înțeleg? Cum te simți dacă un musulman ar avea o inițiativă legislativă ca să impună valorile șaria?
Da. Să ne spună și să înceapă să spună. Și de ce e așa? De ce e mai bine așa? Pentru că așa zice Coranul.
Ei o fac acolo unde sunt majoritari. Și sunt teocrațiile, eu folosesc ghilimele de rigoare.
Da,
acum,
nu sunt teocrații, da? Sunt dictatori.
Așa numitele teocrații. Da. E un studiu pe care...
E mai radical, Gabi, în dimineața asta.
Karen Armstrong are orientare liberală, Karen Armstrong, dar spune un lucru interesant. Problema pe care o vedem aici nu este religia în sine, ci mai degrabă amestecul acesta dintre religie și politic, pentru că politicul a încercat să folosească religiosul pe anume direcție. Și asta se întâmplă în multe din așa numitele teocrații cu iz islamic. De aceea, cred că ar trebui, în condițiile actuale, să vorbim de faptul că da, suntem liberi să credem ceea ce credem, dar să nu ne simțim niciodată rușinați dacă în public vom expune lucrul acesta. Dar atenție, să folosim limbajul ce să ne permită să fim înțeleși.
Exact.
Pentru că argumentul lui Gabi este pertinent. Când Biblia într-o societate seculară nu este recunoscută ca autoritate, citarea din Biblie este din start un demers logic perdant.
Și nu are efect absolut deloc. Vorba ta e perdant 100%. În schimb, creștinul care are convingeri, repet, morale, valori morale extrase în primul rând din credința lui religioasă, trebuie să vină și să le argumenteze foarte bine cu studii și cu argumente pe limbajul societății căreia se adresează. Altfel, vorbește la pereți. Nu are niciun fel de impact. Și asta se vede. Observați când e un mesaj foarte violent din partea unui grup religios într-o țară creștină, un mesaj creștin foarte violent. Ori sunteți așa, ori toți sunteți păcătoși, v-ați dat satane, i-ați dat țara pe mâna lor și nu știu, pe mâna satane, diavolul și nu știu ce. Când e un limbaj de genul ăsta, până și apartenenții, coreligionarii aceluia care începe să vorbească și să dezic de el. Spun, domne, noi nu vrem, nu luăm parte la treaba asta. Adică au fost atâtea, vă amintiți când a fost mica furtună într-un pahar de apă, când unii nu erau de acord cu cardul de sănătate sau cu nu știu ce alte carduri. Că sunt, dacă îl citești invers, e drag, că dacă nu știu ce...
Antichristul
666. Adică până și reprezentanții respectivilor, nu, oameni foarte pioși, spuneau, domne, nu e vorba noi, nu...
Eu aș vrea să subliniez că există un avantaj atunci când devii parte dintr-un grup și adică treci de la spiritualitate, mitul pe care tu îl spuneai că religiozitatea este în suflet, și treci la ideea de apartenență. Sunt studii ce au fost făcute și s-a făcut o paralelă între cei ce se declară a fi spirituali, adică spiritualitatea este o credință pe care o ai, dar ți-o asumi la nivel personal. Religiozitatea este spiritualitatea consumată la nivelul comunității. Și studiile respective au descoperit un lucru. E predictibil lucrul ăsta. Stilul de viață oferă avantaje de un echilibru mult mai mare din partea celor ce se declară religioși. De ce? Pentru că autocenzurarea în sânul comunității funcționează mult mai bine.
Ai grupul de suport acolo.
Exact. Vă dau câteva date concrete. În problemele ce înseamnă echilibru emoțional, lucrurile stau mai bine în dreptul celor ce se declară religioși. Apoi, în privința ceea ce înseamnă consumul de droguri, avem 30% pericol pentru cei ce se declară spirituali, 16% pentru religioși. Aproape jumătate. Tulburările alimentare, anxietatea, fobiile și multe alte lucruri sunt cu mult mai mici în grupul celor ce își asumă o religiozitate exprimată public. Pentru că e o consecvență pe care tu, la nivel public, simți nevoia să, să o afișezi. Nu e ipocrizie. Nu. E felul
și
prin
nici
care...
relativismul pe care eu ți l-am...
E felul prin care propria ta identitate este actualizată și modelată în fiecare zi. În condițiile nou testamentale, asta înseamnă biserica, comunitatea, părtășia sau cuvinte îndrudite.
Vreau să vă întreb cât vreți să spui ceva.
Da, vreau să spun de ipocrizia, amintit-o Marius, și asta este, vezi, noi întotdeauna încercăm să tratăm un efect, dar nu suntem foarte siguri pe el și uneori omorâm, identificăm greșit cauza, o tragem în cauza aceea, încercăm să rezolvăm un efect, dar de fapt la sfârșit, când am eliminat presupusa cauză, ne trezim cu alte efecte. Nu? Mm-hmm. Ipocrizia este cea acuzată în special de generația tânără și de criticii ai creștinismului. Ipocrizia la creștini, asta îi îndepărtează pe ei de creștinism și de biserică și așa mai departe. Și cum arată aici ipocrizia? Păi una spune învățătura voastră, una predicați și alta faceți. Ei, într-adevăr, nu negăm și nu neg faptul că pot să existe comportamente ipocrite și sunt multe. Dar în același timp creștinismul în filozofia lui este o luptă către niște idealuri înalte. Și scuzați-mă, când un om are niște idealuri înalte, foarte înalte, morale, el este într-o luptă aproape continuă. Ce înseamnă că este într-o luptă? Păi înseamnă că are și biruințe și are și eșecuri. Este una să aibă doar eșecurile, să se complacă în ele și să vorbească în același timp de, să-i spunem, de principii înalte, și este alta să vorbească de principii înalte, să se lupte, să trăiască în armonie cu ele și să mai aibă și eșec. Nu e prea repede să numesc, prea superficial, să acuz și să generalizez creștinismul de ipocrizie. Ar fi mai bine să fie un creștinism sau un om neipocrit, așa cum era Hitler, să spună, da, eu cred că ai ucide pe evrei, este foarte bine și ucid pe toți. Nu? În schimb, creștinul spune că trebuie să iubești pe toți și pe dușmanul tău. Și vezi că ți-e greu să-l iubești pe dușmanul tău. Ți-e greu să iubești și pe aia care nu ți-au făcut nimica, dar pe dușman. Și atunci e o luptă cu tine însuți, cu propria ta persoană, pe drumul acesta. Ei, un creștin, eu nu-l consider ipocrit când se luptă, chiar dacă nu atinge tot timpul înălțimea standardului pe care îl predică, dar se luptă. Ei, încercând să rezolvi problema ipocriziei și punând-o în seama bisericii, anulezi biserica și uite ce pierd, ce a spus Marius, crește incidența de depresie, riscuri de consum de droguri și așa mai departe, pentru că eu nu am anulat biserica și atât. Am anulat tot grupul ăsta suport, am anulat toată părtășia asta care mă ajuta în lupta cu idealurile înalte, da? Adică mă întâlneam săptămânal cu oamenii care erau ca mine, ne luptăm împreună, dar mai greșim, dar totuși privirea noastră este spre ținta aia mai înaltă, știi? Ei, dacă am anulat treaba asta, cu ce mă aleg?
Și surprinzător se ajunge într-un final la comunitatea celor care nu cred în comunitate.
Da. De cele mai multe.
Și lucrul acesta este anulat. Într-o ocazie, cred că Vincent Pilt povestea că și-a invitat un prieten la biserică și zice, ce să vin la adunarea aia de ipocriți? Hai te rog, vino că mai e loc pentru unul. Uh-huh. El a spus într-o formă ironică, dar... chiar dacă pentru unii ar putea să pară ipocrizie, căderile sunt de fapt ocazia în care rămâi, e o confirmare a faptului că ești angrenat într-o luptă. Cine este jos nu e în pericol să cadă. Asta este clar. În pericol se află doar cel care stă în picioare. Susțin pe de o parte valoarea, ceea ce înseamnă identitatea în interior. Nu încurajez să adere la nicio mișcare de nicio orientare, fie politică, fie religioasă, doar pentru că este la modă, aderi pentru că te identifici cu valorile respective și ești liber să pleci atunci când nu te mai identifici, dar nu cred în mitul acesta că lucrurile trebuie să fie în interior. Realitatea de pe teren trădează că fiecare dintre noi
oricum își
expunem prin ceea ce suntem, ceea ce este în interiorul nostru.
Vă mulțumesc tare mult, mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Personal aș mai fi avut o întrebare, două, dar cred că în emisiunea următoare vom aborda și un alt mit, dar de asemenea cred că ne vom izbi de aceeași problemă, și anume, mă gândesc că într-o ocazie viitoare să vorbim și despre limbajul religios, modalitatea în care adevărurile credinței creștine pot fi exprimate într-un limbaj care să fie accesibil și în același timp să fie reprezentativ pentru ceilalți. Însă până atunci, vă mulțumesc tare mult! Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături în cele aproximativ 50 de minute. Vă aștept și la o nouă ediție, într-o ocazie viitoare, la Rațiunile Credinței. Toate cele bune!